habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha abriilna waa kow sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose.
laba qaab bay isticmaalaan in ay waddada loo soo mari karo, gurmadka soo mari karo ay miino geliyaan, ama in haddii ciidanka gurmadka u noqon karaa goobta ay weerarayaan uu u dhow yahay ay xerada laftigeeda weeraraan. Marka taas waxay uga jeedeen waxa weeye inay dhaqdhaqaaqa ka joojiyaan, laakiin wixii la filayay iyagu ay soo qorshaysteenba may dhicin. Waxay ahayd in labadan baabuur ay gudaha galaan iyagoo sida ka muuqata dagaalkooda.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idajaah.
inaan ku xafgooyaan jeclaa geel xawaad badan ee kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaad saxiin finiin damacday baan ka xanuunsadayb.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
warar dheeraad ayaa laga helayaa dagaalo culus oo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose kadib markii al-shabaab ay weerareen magaalada buulamareer iyo weliba degmooyin kale oo u dhow halkaasi. wararkaanu ka helayno ilo dhinaca amniga ayaa sheegaya in ugu yaraan 12 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dhinteen weerarkan kadib markii ay ku guuldaraysteen inay galaan xeryaha ciidamada amison ee magaalada buulamareer iyo weliba tuulada gulweyn. al-shabaab ayaa 3 baabuur oo qoraxyo ka buuxaan u adeegsaday weeraradan, waxa aanay dhinacooda sheegeen inay dileen 19 ka tirsan ciidamada amison, taasoo aan ila madax bannaan ama si madax bannaan loo xaqiijin. 10 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarka buulamareer, halka 2 kalena lagu dilay qoryooley.
dowladda Mareykanka ayaa ishortaagtay mooshin uu soo diyaariyay golaha ammaanka ee qaramada midoobe, kaas oo ku baaqaya in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rasaas toos ah oo ay ciidamada militariga Israa'iil u adeegsadeen kumanaan Falastiiniyiin ah oo ku mudaaharaadayay marinka Gaza Jimcihii. diblomaasi ka tirsan golaha ammaanka ayaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka u baahaysa Faransiiska in Maraykanku uu mooshinkaasi ishortaagay. saraakiisha maamulka Falastiin ayaa xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan 15 ruux iyo dhaawacyada 750 ruux oo dhammaantood lagu dhaawacay rasaas toos ah. sabtidii shalay ayaa la aasay dadkii ka dhintay Falastiiniyiinta, waxaanay wacad ku mareen Argosi. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa qoraal uu soo saaray ugu hambalyeeyay ciidamada rasaastu ku furay mudaaharaadayaasha reer Falastiin. wuxuu sheegay in Israa'iil ay u falcelisay sidii ay u difaaci lahayd madax bannaanideeda iyo muwaadiniinteeda.
dalka Sierra Leone waxaa weli ka socda tirinta codadka la dhiibtay islamarkaana laga dhiibtay doorashadii madaxtooyada oo shalay sabtidii dalkaasi ka dhacday. madaxweynaha tan talada haya Inesti Baya Kroma ayaa sannadkan xukunka ka degaya kadib markii uu xilka hayay muddo 5 sannaa. dadka codka dhiibanaya ayaa u kala codeynaya Samura Matthew oo ka sharaxan xisbiga talada haya dalkaasi, iyo Julius Maada Bayo oo isna ka sharaxan xisbiga Sierra Leone People's Party. waana markii labaad ee Bayo oo u sharaxana mucaaridku oo islamarkaana uu kursigan madaxtinimada ku tartamo isagoo doorashadii sannadkii 2012 ku guuldaraystay inuu helo.
ciyaaryahan horey uga tirsanaan jiray ciyaartooyda kubadda kolayga Mareykanka ayaa hogaaminayay bannaanbax sabtidii ka dhacay magaalada Sacramento ee caasimadda gobolka California, kaas oo lagu dalbanayay in lala xisaabtamo ciidamo ka tirsan booliska oo 18-kii bishii Maarj toogasho ku dilay Stephen Clark oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo madow ah oo aanan hubeysnayn. dibadbaxan ayaa daba socday bannaanbax ay Jimcihii isla magaaladani ka sameeyeen boqolaal ruux, kuwaas oo wadooyinka isugu yimid saacado kadib markii ay saraakiisha caafimaadka xaqiijiyeen in Clark oo 22 sano jir ahaa 8 xabadood oo lagu dhiftay ay 6 ka mid ahay dhabarka dambe kaga dhaceen, taasoo aada uga soo horjeeda warbixintii ay booliska bixiyeen. ammaanka ayaa aada loo adkeeyey, waxaana dadkii ka qayb galay bannaanbaxa ku jiray Matt Barnes oo horey ugu soo ciyaaray kooxda kubadda kolayga ee Sacramento Kings ee gobolka California. Gudoomiyaha gobolka California Jerry Brown ayaa sheegay in dilka Clark uu ahaa mid qaracan leh, islamarkaana uu keenay in la isweydiiyo su-aalooyin dhowr ah oo muhiim ah.
fiid waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. sidii warkaba aad ku maqlayseen, ugu yaraana 12 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab iyo weliba qof shacab ayaa ku dhintay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Amison iyo weliba kuwa dowladda ee gobolka Shabeelaha Hoose, sida ay sheegayaan warar aanu ka helnay dadka deegaanka. Weeraradan ayaa Al-Shabaab ay u adeegsaday baabuur qaraxyaga ka buuxaan, waxaana lala beegsaday buulamareer iyo gulweyn. saldhigga ciidamada Amison ee buulamareer ayaa la sheegay inay ugu horreyn ku weerareen laba qarax, wax yar kadibna waxaa la sheegay inay baabuur nooca caasiga loo yaqaano uu isku dayey in uu galo xarunta ciidamada Amison ee gulweyn, balse ciidamada Amison ay qirxiyeen. waxaase weli la sheegayaa inay maanta jireen iska horimaadyo googoosa, waxaana weli caddayn khasaaraha soo gaaray Amison. weeraro kale ayaa iyagana laga soo sheegayaa Qoryoole iyo weliba Mashalaay. wariyaha iyaga Haaruun Macruuf ayaa weeraradan ka waraystay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose, Cali Nuur Maxamed.
waad mahadsan tahay. abaaro 10 bay ahayd marka ay ka bilaabeen buulamareer. waxa ay horta weerareen waxa weeyaan waa buulamareer, gulweyn, Mashalaay iyo Qoryoole. marka laga reebo buulamareer, inta kale waxa ay ahayd mashquulin, waayo waa goobaha ay islahaayeen waa looga soo gurman karaa. buulamareer waxa ay ku weerareen laba baabuur oo dhaynayaashan khudaarta lagu qaado ah, laakiin si wanaag labada baabuurba waxaa lagu qarsiyey xerada bannaankeeda. kadib dhabarka dambe ee xerada ayay xabado fentil kasoo bilaabeen, iyadana way iska caabiyeen ciidamadii Amison. markaa kadib ayay gulweynna baabuur ku dhufteen, isagana bannaanka ayaa lagu qarsiyey oo intaanu soo gaarin baa sidan lagu dhuftay. Mashalaay iyo Qoryooleyna ciidamada Soomaalida ayaa iyagana ka war yimido aga Qoryooley, iyagaaba laba nin meydkooda ayay ka tageen oo la arkay. wax khasaaraha oo hadda ciidanka Soomaalida soo gaarayna ma jiro. markay timaado xaggan buulamareer, khasaaraha nin oday ah oo waardiye ahaa isgaarsiinta waardiyeynaya ayaa ku geeriyooday. dad shacab ahna hadda mar dambe waxaa soo baxay in dhaawacyo ay jiraan ilaa 7 qof gaaray.
waaye, marka weerarka hore ee buulamareer halkee buu ku yaalaa? halkee bay ku taallaa xerada ay weerareen? xaggee uga yimaadeen baabuurtu? sidee bay ku soo gaadheen saldhigga Amison? dagaalku soo dhacay
asal ahaan xeryaha Amison inta badan kama foga wadooyinka waaweyn caadigaana la maro. wadadan isku xirta Koonfurta iyo Muqdisho ayaa hormarta xerada wax aad saa uga fog maaha, laakiin markuu goolada galoba waa la garanayaa gaarigan iyo halka uu u socdo. maadaama marka aanu xiriir lalahayn way fahmeen inuu gaarigani uu qarax yahay, sida keentay in markiiba ay iska ataagaanna waa taas. xeradani waxay ku taallaa isla magaalada buulamareer, laakiin way kasoo wax yarbay GSB kasoo jirta xagga xamar.
waa gartay marka weerarka goolweyna imisuu ka dambeeyey kaas?
waa isku hawl isku waqti weeyaan. inta badan marka ay goob weerarayaan sida la bartay ilaa dhowr sana hadda la diriray oo waa la isdabacad yaqaanay, waxay isku dayaan laba qaab bay isticmaalaan in ay wadada loo soo mari karo, gurmad kusoo mari karo ay miino geliyaan, ama in haddii ciidanka gurmadka u noqon karaa goobta ay weerarayaan u dhow yahay ay xerada laftigeeda weeraraan. marka jas waxay uga jeedeen waxaweye inay dhaqdhaqaaqa ka joojiyaan, laakiin wixii la filayey iyagu ay soo qorshaysteenba may dhicin. waxay ahayd in labadan baabuur ay gudaha galaan iyagoo sida ka muuqata dagaalkooda, dabadeedna ciidanka dhabarka ka yimid uu dhabarka kasoo galo, gurmadna aanu iman oo xaggan ay ku mashquulaan, waxaasoo dhamina may suurta gelin.
waa gartay. waxaad iga warataa weerarada ka dhacay Mashalaay iyo Qoryoole, siday wax u dhaceen?
Mashalaay iyo Qoryoole iyaga waxay u direen ambush, waa yani waa mashquulin. marka ciidamada Soomaalida ayaana ka jawaabay.
waa gartay. marka guud ahaan markaad sugeyso, maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha soo gaaray Amison?
asaraha amison soo gaaray annaga hadda wax nambar oo aan ka haynaa haba yaraatee ma jirto taa iyaga unbaa la weydiin karaa.
Khasaaraha soo gaaray guud ahaan soomaalidana meel afarta goobood ay weerareen,
waxaa khasaare kasoo gaaray dad shacab ah oo Buula Mareer joogay, goob kale oo khasaare dadka soomaaliyeed uu kasoo gaaray ma jirto. Nin oday ah ayaa dhintay, mar dambena waxaa soo baxay ilaa 7 qof oo dhaawac oo dhaawacoodana inta badan u fujiya.
Awoodda Al-Shabaab ee deegaanadaasi waa dhul beereed, kaymo iyo geedo kaleba way leeyihiin. Intay le-egta awoodda Al-Shabaab ee deegaanadaasi?
Harunow, markaynu ka hadalno xaqiiqada jirta dalkani guud ahaan, hadda 4 qolo ayaa saameyn leh. Qolo waa qoladan Shabaabka oo iyagu qandaraas ku qaatay runtii dilka iyo dabargoynta dadka Soomaaliyeed. Marka kuwa gees la dhigo oo maanta ay tahay waqtigii ay ugu itaalka liiteen taariikhda intii lasoo arkay, waxaa bilcagsi aan shaqa haynin ciddii la faltami lahayd. 3 qolo kale ay u horeeyaan madaxda dadka Soomaaliyeed oo runtii aad moodo iyaga xankooda waa inaanu siisnay mar walba, ma aha qolo keliya ama koox keliya, guud ahaan dadka Soomaalida xilalka qabanaya kursiga ay hayaan aan runtii hankooda dhaafsiisnay. Himiladooduna ay tahay un inay waxoogaa hantii oo ay halkan ka urursadeen ay la tagaan wadamo caruurtoodu joogaan oo dadkii lahaa ay nabadaysteen, oo aan qaadaynin tillaabooyinkii loo baahnaay oo waxaan meesha looga saari lahaa. Qoladan Amisom oo hadday markii hore u yimaadeen inay dadka Soomaaliyeed caawiyaan, hadda janley noqday iyaguna markay arkeen madaxdii Soomaalida iyo sida wax u socdaano xeryo kooban uu iska degayo 4 sano wax dhaqdhaqaaqa oo shaqo ah oo la garan karo oo gobolka Shabeellaha Hoose laga qabtay ma jirto, waana waqti badan 4 sano runtii. Iyo qolyahan beesha caawinka lagu sheego iyaguna imtixaanka xalana fadhiya oo yacni marka waxaa markaad eegto ma muuqato tabari ma jirto iyada oo waa xaqiiq, laakiin waxaan ba jirinba cid wada qorshe ama looga saarayo ama lagula dagaalamayo ama dadka looga dulqaadayo ayaan ba jirinba. Intaasoo sanado 4 sanadood haba yaraatee wax dhaqdhaqaaqa oo ila sameeyo ma jirto.
Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Halka aad kala socoteenna dhegeystayaal, waa v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
Tu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono. Maalmahan intiinii la socotay waxaa Soomaaliya ka jira xiisado siyaasadeed oo cirka isku sii shareeraya waqtiba waqtiga ka dambeysa, inkastoo habeennimadii Sabtidii markii dambe madaxweynaha uu soo galay dibna loo xaliyey. Haddaba qurbajoogta ayaa waxay ahaayeen cidda kor kala socota xaaladda waddanka ee marba marka ka dambeysa isu sii bedelaysay. Waxaa jira tiro yar oo qurbajoogto ah oo si toos ugu xiran waddanka, halka ay jiri karaan in dad fara badan oo halkani ku dhaqan oo qurbajoog ahna ay si toos ugu xiran yihiin amaba ay dhaqaale u diraan qoysaskooda. Maxaa intaasi ka badan oo ay qurbajoogtu ku caawin karaan waddanka, gaar ahaan marka uu galo xaalado siyaasadeed oo cakiran sida tii toddobaadkan dhacday? Waxa aynu ku eegi doonaa qodobkaasi iyo dhammaan su-aalaha ku saabsanba barnaamijkeennan, waxaana ka qaybgeli doona qurbajoog kala jooga meelo kala gedisan oo wadamada Mareykanka iyo Yurub ah, waxaana barnaamijka marti noogu noqon doona toddobaadkan Dr. Sacdiye Cali Aadan oo ah qof u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda qurbajoogta gobolka Virginia ee u dudaagta la'a magaalada Washington. Sacdiye waxa ay ka mid tahay qurbajoogta tirada yar ee dib ugu noqda waddanka kana soo shaqeeya, sidoo kale waxa ay wax ku baratay oo ay degan tahay gobolkan Virginia ee ku dhegan magaalada Washington. Sacdiye, bal ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Mahadsan Sahra, aad baad umahadsan tahay.
Waa garta, waad la socotay araarta hordhaceyga sida guud ahaanba barnaamijka aan ugu qaadi doono qodobkaasi. Inta aanan dhegeystayaasha u gelin, waxaan jeclaan lahaa inaan aniga su-aal ku weydiiyo, bal waxaad iga warantaa Sacdiye, ugu horreyntii maxaad ku tilmaami lahayd qurbajoogta sida ay waddanka ugu xiran yihiin?
Qurbajoogta runtii, haddii runta horta, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, qurbajoogtu waa dad ay Soomaaliya ka dhiman weyday, Soomaalidana ka dhiman weyday ee gadaal laga soo tageen. Waa dad soo qaxay, naftu soo la soo haleelay, laakiin marnaba aan xilmaamin dadka ay gadaal laga soo tageen ama ha ahaadeen ehel ayaga u gaar ahaa ama asxaabtooda ha ahaadeen ama dariskii ama soomaalidii ay ka soo tageen. Marka qurba joogta marnaba kama ayna samrin mana halmaamin dadkay ka soo tageen. Marka mar walba way ku xirnaayeen ama ha ahaadeen dhaqaalahaas aan sheegay oo rimatansiga loogu yeero oo xawaaradaha la dhigo oo haddanaan la leeyay 2 billion bayba sanadkii mar hayaanka waxay diraan ama ha ahaato qayladhaan ay adduunka maaragtay usoo tabiyaan oo dhibaatada Soomaaliya ka socoto ama iyagaba deeqa iska aruuriyaan oo dalkii ha ku noqdeen oo ha ka qayb qaateen abaaraha iyo dhibaatooyin ka jira waddanka ama ha noqdeen kuwa horumarka waddanka qayb ku yeesha oo iskuullada, isbitaalada iyo horumarinta waddanka iyo dib u soo nooleynta Soomaaliya iyo Soomaalida maaragta lug ku yeesha. Marka qurba joogta runtii aad iyo aad bay Soomaaliya ugu jiraan, haddana saasay tahayna marnaba kama marna haddee dhibaatada Soomaaliya ka socotana iyagana.
Maxaad ula jeedaa kama marna dhibaatada waddanka ka jira marka aad leedahay?
Waxaan ula jeedaa waxaa fiican marka horta waatan la dhaho nabigeena Suubban calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri walaalkaa gar iyo gardarrabo. Waqtigii asxaabihii waatay la yaabeen hadalkaas oo acraabiga ay yiraahdeen nabigeena Suubanaayo garanay markuu walaalkana gar leeyahay laakiin gardarradu maxay tahay? Gardarradu waxaa weeye markuu gar leeyahayna u hiili, markuu gardaran yahayna u hiili oo ka celi xumaanta iyo dhibaatada. Marka aniga maadaama dadka qurba joogta aan ka tirsanahay waxaan rabaa inaan dhaho dadka qurba joogta ah kama marna dhibaatada Soomaaliya ka socoto ama ha ahaadeen ololeynteeda ama ha ahaadeen xoolo aruurinta. Markaan ka hadlayaa daa wanaagii baan ka hadlay ay u aruuriyaan haddii amal dhisahayo gobol Soomaaliya sida loo kala googooyo ku saabsan ama ha ahaadeen haddii qabiil iyo dhibaato dad loo geysanhayo oo dad ay rabaan inay dad kale iska celiyaan macnaha way ku jireen. Marka taasna dhibaato weeye oo runtii Soomaaliya waxyaalo badan oo dhibaato ay ku kordhisay. Marka wanaag badan way sameeyeen laakiin xumaantana markas inaan sheegno way si taa maaragta looga kabsado ama looga soo noqdo.
Waa gartay bal dhageystayaasha inta aanan siinin ugu horreyntii waxaan ku dhihi lahaa bal waxaad iga warantaa dhinac markii laga eego dhanka kale qurba joogta xaaladaha siyaasadeed ee hadda jira oo kaleeto marka waddanka ay soo ifbaxaan doorka ay ku yeelan karaan inay damiyaan amaba ay dhibaatooyinkaas ka hortagaan maxay tahay iyadana?
Runtii horta waa nasiib darro waxa meesha ka socda. Waa wax aad looga naxo dad ishaysta bahallana dhan walbaba maaragta ay kasoo weerarahayaan ama ha ahaada wadamada dariska ah ama gumaysigii hore gaboobayba ha ahaada oo runta Soomaaliya faraha kula jira sida Ingiriiska oo kaleeto. Qurba joogta waxyaabo badan bay samayn karaan. Sidaa ogtahay haddanaan adigu waxaan u malayn 100 waa ku dhow yihiin dayasfaraha ka tegay oo baarlamaanka ka tirsan ama kabinetka ku jira ministara ama minister ku-xigeen ah. Intaasbo wanaagna way la imaadeen, dibkoodana way la imaadeen. Marka qurba joogta ku jirto ama baarlamaanka ama minister iskaas kabinetka ka tirsan waxay ku soo kordhin karaan Soomaaliya maadaama iyaga nasiib ay u yeesheen badidoodana qaarkood ay dhalinyaro ku badan yihiin ku jiraan in ay systemka ay soo barteen oo kala dambeynta ahaa iyo musuqmaasuqa kasoo horjeedkiisa iyo macnaha democracy waxay tahay ay soo fahmeen ama kusoo barbaarin ama ku dhasheen inay taa la tagaan oy ku xirmaan oy helaan connection ama ku xirnaansho ay ku xirmahayaan dhalinyarada aan nasiib u helin taas oo duruufaha iyo wacyiga ayaga u keena inay arkaan dulmi iyo isqaqabsi iyo istil. Marka qurba joogta waxay sameyn karaan tagay inayna qayb ka noqonin dhibka ee qayb ka noqdaan wanaagga oo dhalinyarada gudaha jooga waliba qaasatan dhalinyarada ay ku xirmaan oo ayaga ay noqdaan waxa Soomaaliya maanta ka bixiya jahawareerka ay ku jirto. Sababta markaa dib u fiiriso dhaxalane oo kale markaan joogay dhowr jeer baan tagay waa magaalo ama waxaa la dhihi karaa waddan ku dhex jiro. Marka xalan oo kale nin yar buu ahaa, calanka Soomaaliyeed buu u dhintay. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed ama qurbaha joogaan ama gudaha joogaan waa inay ogaadaan awood badan bay maanta leeyihiin oo ayagoo waddanka burburinin wax yaroo soo kaxayo ay ku hantaan oo waddankii maanta ka dhiibiyaan dhibaatada ama ha ahaadeen nimanka ishaysto iyo dumarka runtii u sacabatumahayo ama ha ahaadeen cadowga maaragta hareeyey oo dhan walbaba aga yimid. Marka dhalinyarada hadda wax badan baa ka socdo social media ama Twitter ama Facebook oo kuwa dayasfarahana wanaag badan iyo wadaninimo badan ay muujinhayaan kuwii kale oo joogay waddankan waxyaabo badan oo in ogeen yay hadda ogaadeen oo ah war siyaasadda adduunka siday u socoto iyo gumaysigii tag laakiin weli waa kula jooga oo systemkiiba ku dhex jira. Marka see loola dagaalamaa, see la isaga bixiyaa, seebaa nimankan madaxda ah la isu fahansiiyaa oo loo baraa ninka ku jira hay-adda fulinta inuusan shaqo kulahayn inuu soo farageliyo hay-adda sharci dejinta. Hadda dhibka ugu weyn oo jirana waa taas weyn, maxaa isu keenay fulinta iyo sharci dejinta? Taasna waa inaan ka hadalna oo si xaq ah oo cadaalada, xataa hadduu saaxiibkaaya ama walaalka ama waalidka, war inaad tiraahdo war joogso ka joog, ilaahay ka cabso ka joog, oo kaalayo aan ka hadalno danta guud iyo sidii Soomaaliya lagu badbaadin lahaa. Wadanka dhibaatooyin badan baa ka socda.
Waata waad mahadsantaha Dr. Sacdi, waa kugu soo noqon doonaa bal dhegeystayaasha aan fursad siiyo. Dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jiro. Haddaan ugu hormaro Faarax Blue ayaa dhanka Minnesota ku jira. Faarax aye soo dhawow.
Waa mahadsantahay Sahro adiga iyo daktarada, waa idin mahad celinayaa. Runtii barnaamijkan kaalinta qurba joogta waa program muhiim ah. Anigu waxaan isdhihi lahaa qurba joogta Soomaaliyeed waxyaabo badan ayay maaragtay ayay waddanka kusoo kordhiyeen. Hadday ahaan lahayd inay maaragtay dadka Soomaaliyeed sida dhaktaraduba u sheegtay inay caawiyaan ama abaaraha ka qayb qaataan ama maxaa la yidhaahdaa ay $2 billion lacag waddanka u diraan, laakiin anigu waxaan arkaa taas inay tahay mid individual responsibility ama qofka muhiimad ama markii horeba saarneed oo ah qofka hadduu aabihiis $300 aabihiis uu diray, laakiin guud ahaan responsibility weynaa oo waddan ka saarnaa inay runtii qurba joogta ku fashilmaan siyaabo badan aawadeed. Waxaa ka mid aan isdhihi lahaa aniga ninka maanta Minnesota ka tegay oo ama DC ka tegay oo Soomaaliya ka doontay maaragtay saldhibaan deegaan ama maamul goboleedyada midkood, waxaan isleeyahay meeshaas wuxuu u tegay inaysan ahayn inuu wax hagaajiyo, laakiin in meeshaas musuqmaasuq uga soo saacido ayuu u tegay. Sida aan anigu aan isleeyahay, waxaan isleeyahay marka qurba joogta waddanka dhibaato ayay ku hayaan, dhibaatooyinkaasna dhinacyo badan ayay leedahay. Number one, waxaa jira qurba joogta Soomaaliya ma ka jirto sharci ku saabsan la dhaqanka, oo qofkan waa double citizen, waddanka luu ka yimid ee maxaa lagula dhaqmaa. Marka waxaan isleeyahay haddii sharciyo la heli lahaa qurba joogtu siba ayaa maaragtay ayaa loola dhaqmi lahaa. Waddanka Soomaaliya ma jiraan dowlad maaragtay aan qurba joogta ku badnayn ma aysa soo marin. Dad badan oo fiican lama wada marin karo maxaa la yidhaahdaa hal eed lama wada marin karo, laakiin anigu waxa aan leeyahay 70% qurba joogta Soomaaliyeed inay problem ku hayaan Soomaaliya.
Waata kuwa badan oo kamidana qeyb ayay ka noqdeen dibudhiskii waddanka naftooda ee khatar u geliyeen saan dareemayo. Bal waa yahay Faarax, waad mahadsan tahay aragtidaada. Wax su-aalood qabta miyaa jirto?
Tarada waxaan weydiin lahaa sidee la dhihi lahaa ama laga yeeli lahaa in Soomaaliya inta sharci looga sameeyo qurba joogta la yidhaahdo saddexda jogo u sarreysa dadka qurba joogta ma qaban karaan, sharcigaas sidee loo hirgelin karaa?
Waa garta
Faarax, horta aada baad u mahadsan tahay. Arrintan qurba joogta waxay ila tahay waa isaga mid baan nahay, ma kala dheerin. Runtiina aniga waxaan ka mid ah dadka Twitter-ka ku yiri madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Khayre inay labadoodaba ka tanaasulaan amaba maaragtay iska tuuraan macnaha
sharciyada
ay ka haystaan
Maraykanka iyo Norway.
Ay ka haystaan Maraykanka iyo Norway. Anigu waxaan ka mid ahay dad ku jiray oo ka hadlay oo si cabbaanan u iri, waana rumaysna waana kugu raacsanahay, sababtoo waxaa weeye waxaa jira waxyaalada conflict of interest ama qofkan hadda aniga fiiri, haddaan madaxweyne waddanka ah waddan kalena aan u dhashay oon imaado, markasta waxaa dhici karto inaan maaragtay jacaylka waddankaas aan u qabay iyo kii kaleeto inuu mar walba ay su-aal ka imaan karto oo mar walbaba aanan ku xadgudbi karin waxyaalo kale oo macnaha waddankan ku saabsan. Hadda madaxweynaha waa American citizen, waa macnaha waa muwaadin American ah, waana muwaadin Soomaali ah. Khayre oo Prime Ministerka waa muwaadin Norwegian ah, waana muwaadin Soomaali ah. Labadaba iskuma wadan kartid, macnaha labada dhinacba ma haysan kartid, sababtoo ah dad baan matashaa, dad baan madaxweyne u tahay, dad baad Prime Minister u tahay, waa inaad dadkaas ku ekaataa ood ka tanisishaa inaad waddan kale wadato sharcigiisa. Middeeda kale, muxuu u baahan yahay madaxweyne nin ka ah waddan ama mid Prime Minister ka ah, muxuu aga baahan yahay citizenship ama wadani macnaha waddan kaleeto inuu sharcigiisa haysto? Taas waxaa keenayo dhibaatadii baa keentay. hadii wadanka aad ku noqoto tan noqoto madaxweyne ama prime minister fadlan ka tanasub haddana waan leenahay laakiin ma qabo qurbaha
laakiin wax dhibaato aan ka dhaxgalo dr sacdiyo wax dhibaato ama keento qofka inuu wadanka dhalashadiisa heesto shakhsiyadda iyo waxqabadkana kuma xirna san aaminsanahay bal markana dhageystayaasha aan ku wada kale waqti siina ayagana bal aragti ahaan waxa nala wadaagi
kara aan ka dhaxgalo waa kala duwan tahay muwaadinka qofka oo Soomaali ku noqdo muwaadinka ah iyo ninka madaxda waa kala duwan tahay marba haddii madaxweyne noqoto Netanyahu waa ninkan Israa'iil waa xil ku dhashay New York sidaan rumaysnahay sharciga Mareykanka uu ka tanazulay
adigu haddaad maanta xil ka qabato Soomaaliya adigoo ah qof aqoon yahana wadankan wax ku bartay ilmo kule ku dhalay muddo badan jooga Ameerikaan noqday ma ka tanaasulaysa adiga sacdi ahaan
anigaan sacdiya Cali Aadan haddii maanta Soomaaliya aan ka noqdo minister iskabadaa prime minister minister haddaan ka noqdo waa inaan iraahdaa citizenshipki Soomaaliya waan ka tanasulay sababtoo ah waxaa dhacayso in la igu soo gabado in ma aragtay maanta oo dhan howlo kale hoos laga soo geliyay waxyaalo laga saxiixdo laakiin haddaan ka tanasulin laakiin xarbaan ah qof Soomaaliya waxaana Soomaaliya u dagaalamay Soomaalida u hadlahay
waayahay waata guud ahaan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha wuxuu ku saabsan yahay qurba joogta iyo gacanta ay ka geysan karaan xaaladaha cakiran ee siyaasadu ay qayb ka tahay Soomaaliya marka ay soo wajahdo sida haatan oo kale dhageysta kale ayaan u baaqayaa dhinaca dalka Jarmalka soo dhowow magacaaga su'aal iyo aragti waxa aad qabtid
magacay waa Maxamed Baadil Axmed waxaan ku noolahay wadanka Jarmalka waa maasantahay saaro kolle ani aragtideedu waxay tahay in waxyaalo badan bay ka qabteen wadanka sidaan ognahay ganacsi ay ku soo kordhiyeen wadanka marxalado badan oo jira sida shirar badan bay hadda ay ku sameeyeen qurbo joogta wadanka si ay maartay nabadii iyo dhaqaalihii wadanka iyo horumariyaan amniga iyo kale wacyigelin badan bay sameeyaan oo sidaan ognahay gobolada hadda wax ka shaqeeya waa dad badan oo qurbo joogta ka tagay haday ahaan lahayd dibadda sameeyay haday ahaan lahayd ma dowladii maamul gobolada maartay aan ka shaqeeyay sidii maartay oo dhidabada u aasi lahaayeen majority dad ka shaqeeyay waana qurbo joog dadka dowladdu kale marka kale waxaan u maleynayaa kaalin leh xal ay ka qaataan dhinaca xalinta khilaafaadka iyo dibadda wadanka ma u maleynayaa qurbo joogti inay maartay ay wax dhisan ma aha inay wax duminayaan dadka kale baahida ugu badan oo dadku ay qabaan dadka Soomaaliyeed qabaan waxa qaba waa qurbo joogta laana maalin walba waxa maaragtay dhagood ku dhaca qarax waa ay maalin walba wax rajada ka wadanka waa ay ka maalin walba waxa yaani himiladooda ay ku jirto in wadanka ay waa ay ka maanta ninka wadanka jooga waxa weey waa nin ku dhex dhashay ama ku dhex koray ama aan wali ka dhex bixin laakiin ninka wadan shisheeyo jooga oo maalin walba yaani cunsurnimo iyo la kulmayo weey ninka u baahan inuu wadanka ku noqdo waxaan aaminsanahay kolay nin qurbaha jooga ama gabar qurbaha joogta yani way ka lax jeclo badan tahay qof gudaha jooga saas daraaddeed kaalin la xal ka qaataan baa isdhihi karaa haddii ahaan leh dabadhiska iyo xalinta khilaafaadka iyo yani horumarinta wadankaba
waa tahay Maxamed Baadil aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga iyadoo aan dareemay inay xilli dambe ku tahay dalka Jarmalka inaad barnaamijka nagala qayb gasho
waa adiga mudana baa
waa tahay dr sacdiya haddaan anigii bal dib kuugu soo noqdo dhageysto kale ayaa ku jira bal intaanan u gudbin qurba joogta ma jirta inay isku duuban yihiin ayaga xataa ama ay meel ka wada duuli karaan waayo wadamada ay ku kala nool yihiin waa kala ballaaran yihiin waa kala siyaasad duwan yihiin waa kala dhaqan duwan yihiin ayaga xataa sidee ayaa qurba joogta laftirkeeda wax midaysan ee wadanka wax ugu tari kartaa
horta waad mahadsantahay saara qurba joogtu waa Soomaalida gudaha joogto kale waxa kala duway waxaa waa dib dabad u soo baxay oo ma aragtay sidaan sheegahay arkay waxaan kala dambeyntaan iyo doorashada iyo systemkan socdo oo ma aragtay habaysan dad arkay weeye ama ku dhashay ama ku koray sidaan aniga marka dadku waxa ay dheeriyeen iyo waxbarashada ay nasiib ku heleen inay ku bartaan oo ma aragtay indhaha u furmaan waxyaabo badan ay kororsadaan laakiin qurba joogta wanaag kasta oo ay qabteen hore waa taan u sheegnay laakiin macnaheeda ma aha qurba joogta markaan ka hadlayno oo ka hadlayno ama wanaagooda ama xumaantooda in la leeyahay qurba joogta waa dhibaato qurba joogta dhibaato ma aha wanaagna ma wada aha 100% inta ah ma jirto 100% marka waxaa lagu heli karaa arrin ma aragto waarto oo wanaag iyo wax badan wadankaas usoo kordhiso dadkii sidaan kuu sheegay qaasatan dhalinyarada 100% maanta waxaa la dhahaa 70% waxaa weeye dhalinyaro 30 aan gaarin ama 30 ka yar
waa la dhahaa
annaga sidaa waxaan halkan ku qabannay sanad todobaad yaan waxaan ku qabannay dhalinyarada qurbajoogta Soomaaliyeed. Dhalinyaradaas Soomaaliya kasoo noqdeen shirkada aan qabannay January, qaarna wayba jiraanbo oo waa dad aan soo kobcinay ama aan ka qayb qaadanay inaan maaragtay dib u wadanka jaceylkiisa iyo inay aadaan aan wanaag badan. Kuwaasna waxay ku xirmeen kuwa gudaha joogo annaga aragnay ayagoo shirar isla qabanaya howlo isla fulinaya. Marka wax badan baa la sameyn karaa labada dhalinyaro oo labada dhinac isku xiro, laakiin dhalinyaradii iyo dadka kalaba dhibaatooyin badan baa jira. Shisheeyaha ama ha ahaada deriska ama ha ahaada kuwan kaleeto oo dhinaca reer galbeedka runta dhibaato badan bay hayaan oo ah inay ka dhaadhiciyaan Soomaalida inayna heshiin karin qurba joogta iyo guri joogta ama wadanka kuwa dalka joogtana ay isdagaalaan oo mar walba tartamaan. Marka dhibaatadaasna waa la xalin karaa. Su-aashaadu ahayd ma midaysan yihiin maya? Sida Soomaalida kalaba waa kala qaybsan yihiin, meelo ay ku kala qaybsan yihiin baa jira, meelo ay ku midaysan yihiin baa jira. Laakiin ayaamahan dambe waxyaabo badan oo mirayn hayaa jira. Wadankii oo gacanta kasii baxaya arkaan waxay arkaan xuduudyada waxa ka socda sida dalad xaawo iyo dhinaca marka soo galaa Hiiraan iyo dhinaca Bay iyo Bakool Itoobiya iska soo galayso isaga jirto iska dhex degan tahay. Imaaraadku waxay berbera ka wadaan dadkan ishaysta, dadkii xaalana oo u xiran dad ajnabi ah, waxaasoo dhan bay arkaan. Marka waxaad moodaa dadka wadaniyiinta ahaa inay dib haddana isu aruursan hayaan oo dib uu dad kale oo maaragtay nolol raadis ayay dib u xireen Soomaaliya inay iyo kacdoon cusub ila inay saxan saxdaas ay socoto oo ayna dibadda keliya ka soconin ee dayaasgulihii gudaha jooga iyo dadkii gudaha jooga dhalinyaro u badan ee arkeen. Marka muhiimada dib baa loo samayn karaa, waana la abuuri karaa, laakiin waa inay fahmaan Soomaalida balaayada haysato ku wareegsan inay iska ilaaliyaan danta guudna u dagaalamaan waddankaana ay kusoo hagaan nabad iyo nolol cusub.
Waa tahay Dr. Sacdi, waad mahadsantahay waqtigu aad noogu yar dhageystayaal fara badan oo qadka ku jira. Bal dhinaca Columbus oo haya intaanan aadin Seattle Washington, haddii bal aan eego Injineer Maxamed Deeq Cabdulaahi Xasan ayaa ku jiro. Soo dhowow Injineera, iyo su-aal iyo aragti waxaad qabtid.
Sahr walaal, waa ku salaamayaa adiga Dr. Sacdiya iyo Maxamed iyo Bilow dhammaantinaad baan iyo salaamayaa iyo akhyaarta wada naga dhageysanaysaba. Salaan kadib, anigu laba arrin baan ka qabaa. Arrinta koowaad, qurba joogtu inaysan wadanka waxba u qabin baan, waxba aysan u tarin baan qabaa. Oo macnaheedu yahay haddaan $300 ama $400 oo dollar baan diray sidaalkii Bilow ka dhawaajinayay oo kale, waa wax khaas ama aabba ama hooyo u dira ama adeer wada shaqsi ah. Laakiin dan guud marka laga hadlayo qurba joogta wadanka inaysan wax badan gelin baa ka muuqata. Laba wadan baa la dhahaa dadka qurbaha jooga canshuur bay ku celin sida wadanka Eritrea ama Mareykanka oo kale. Marka taas way ka maqan tahay meesha, balse waxaad moodaa xumaanta amaba qaabka kale qabyaalada haday noqoto wadankii dhowr jeer baan ku noqday, last year mar baan joogay. Marka dadka wadankii jooga ka dhib yar baan moodaa xaggaas qurbaha aad ugu badan tahad moodaa. Laakiin waxaan qabaa waxay weeyeen qurba joogta laftirkoodu dowlad ama system maala oo dadkii qurbaha joogay ama wax ku qasba ama system lagu maala lahay lahaa. Tusaale haddaan bixiyo, qofkii $100 wadankii u diray haddii la dhaho $5 bay xawaaladuhu ka qaatan saan ogahay ama bay lixba meelahaas, haddii la dhaho $4 ha ku daro oo $100 dowladdii ama systemkii meelaha ka jiray baa canshuur ahaan u qaadanaya. Qofkii wuxuu dareemayaa inuu taxi payer yahay oo wadankii contribution uu ka bixinaya ama uu wax gelinaya ayuu dareemayaa, halka mas-uuliyad baa ka imaanaysa. Marka wixii kale aad diraysay wax dangooyaad ku daratay. Taas mid lamid ah. Marka waxaad ka hadli kartaa adigu la turkaagi wadankii waxaan xaggii aadeen, laakiin hadda aad qurba joogaan inaan isdifaacno oo dadkii wadankii wax badan ku eedeyna ma aha. Dadkii aqoonta lahaa ama xirfad lahaana wadankii way kasoo baxeen. Inta u noqonaysana xilli caamayiman bay joogtaa. Arrinta kale lagu soo celcelinaya ee sharciga baasaboorka ah inaysan wax weyn ahayn baan anigu u arkaa.
Waad mahadsantahay Injineer Maxamed Deeq, aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Waxaan jeclaan lahaa inaan bal dhinaca Columbus oo haya aado. Qof ayaa ku jira khadka, magacaaga halkaad dabcan Columbus ayaad ku sugan tahay saan filayo, gobolka Ohio. Soo dhowow.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii barnaamijkan aada ku xiisaha badan inaan kasoo qayb galo oo aan ka mid noqdo dadkii kasoo qayb galay, nasiibka u yeeshay adiga iyo dhammaan shaqaalaha idaacadda V O. Intiina dhammaan waan salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa walaalaha ka qayb qaadanaya barnaamijkan runtii oo ka hadlaya qurba joogta, inay dhulkii iyo wadankii wax ka qaban karaan iyo waxay kusoo siyaadin karaan intaba. Inta haddaan ka gudbo, magacaygu waa Yuusuf Maxamed Bayow, waxaan kusuganahay Columbus. Runtii wax badan baan ku kala duwannahay dhammaan walaalaha hadda ka hadlayay. Anigu waxaan aaminsanahay horta qurba joogta inay yihiin midi laba af leh oo macnihii waddankana wax ku siyaadin karaan horumar haddii noqoto dhibaatana ay keeni karaan labadaba macnaha sababtoo ah maxaan dareemi karnaa markii qurbaha la yimid dadka qurbaha joogo waxaad moodaa waayihii dambe oo hadda in dadka qurbaha joogo qabiyaaladda waxa la yidhaahdo ama qabiilka oo xuquuqa in ayagu xaggooda ku dambeeyo aada ugu batay runtii waxaan xasuustaa 2011-kii xilliyada aan waddankan soo galay maqaal aan ka qoraa jirto oo meel walba ku jiro hadda horseedo badan ku jiro oo la yidhaahdo macnaha qabiilka iyo saameynta uu ku yeeshay dhallinyarada
qurbaha.
Marka xaqiiqatan markaan taa kasoo gudbo waddanka markii lagu laabto waxyaabo badan way jiraan oo dadku u faa'iideeyeen hadday noqoto xilliyada abaaraha markay dhacaan inay dadku u istaagaan oo gurmad la sameeyo aan gurmad sameyno oo dadkii abaaraha ay ku dhaceen loo gurmado hadday noqon lahayd qaab gobol gobol ahaan inay u gurmadaan ama hadday u gurman lahaayeen xataa qaab qabiil ahaanba labadaba. Laakiin at the same time waxaa dhinac socdo haddana in islamarkaas ay jiro jallenjiga soomaaliya ka socdo hadda oo inta badan ku saabsan fadbursiga ama in wax la kala boobo ama in la isriixo oo qaab qabiil laisugu ceegsanayo waxaa hadda 4.5 koo kala haddana inta badan waxaa aaminsanaya dadka gadaal ka riixayo inay qurba joogto yihiin.
Waad mahadsantahay Bayo, waqtiga aada iigu yar dhageysta jooga Canada intaanan aadin aniga ayaa kugu soo noqonaya su-aalna ku weydiinaya doctor Sacdiya bal marka xilligan oo kaleeto saan xaaladda ay tahay qurbi joog fara badan waxaa ognahay in ayagoo baasaboorro haysta wadamadan oo waxyaabo fara badan oo qofka bil-aadanku wuxuu u baahan yahay ay heli karaan haddana inay naftooda khatar u geliyaan waddanka inay ku noqdaan waqti geliyaan qaarkood ay ku dhintaan qaraxyada iyo dhibaatooyinka waddanka ka jira bal marka taas laga soo tago sidee ayaa qurba joogta ay door ugu yeelan kartaa in waddanka waxa ka jira ay dhahaan anaga intaana qofaa naga socoto waxaan ayaan rabnaa inaan qabanno wax meel ku xiranood ka duuli kartaan ma leedihiin?
Wallaahi waad mahadsantay Saara, intaanan taagin waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto. Laakiin maadaama gudihiina aan joogay wax kastanaan arkay dadka loo dirahay lacagta shaqsiyan ama reer ama madaris ahaada ama saaxiib wax weyn bay taraysaa sababtoo hadda Maraykanku waad aragtay haddii Christmaska oo kale markay tahay waqtiga ay maaragtay diintooda u dabaaldegaan ayna tukaamada gelin oo ayna wax badan gadanin dhaqaalaha hoos buu dhacay. Waxaa wadaa tukaamadaas dhaqaalahooda sanadkan hoos buu dhacay sababtoo ah dad badan suuqa ma tegin oo wax ma gadan. Haddii kor u kacana waxaa wadaa dadkii lacagtii bay fadhiyaan bixiyaan oo suuqyada bay tagaan wax bay tateen oo dhaqaalihii marka waxay gelinaysaa waxyaabo badan oo isku qabto. Marka lacagta la dirahay oo loo dirahay Islaanta Soomaalida oo 8 cunug haysato markay intay shaah ku karisa ayaa canjeero ee ka gadda ninka jidka marahayo dhaqaalihii wuxuu ku noqon hayaa fiiri bulshada buu ku noqon hayaa. Marka weligan yaanan ma aragtay aana liidin amaba aanaba yara inaba aanan dayalsan boqolka aan dirahay ama adiga aad dirayso waxa ay kusoo kordhinaysa dhaqaalaha hooyada aad gelisay waxay dib ugu noqonaysaa bulshada dadkiibay la qaybsanaysaa saaxiibkiibay la qaybsanaysaa qof kastay la qaybsana ayagana waxbay gadanayaan dhaqaalihii marka wuxuu kusii noqonayaa ninka suuqaas gudihiisa wax ku haystay iyo faa'iido u sii leeda. Marka taas halkaasaa rabi inaan ka baxo dayaasfora hadda dad badan oo waxaa jira social media aada isugu xiran oo gudaha waddanka qaar kasoo noqdaan qaar halkan joogaan oo runtii dowladda aada ala taliyo ama ha ahaato hay-adda sare oo macnaha fulinta madaxweynaha iyo prime ministerka ama ha ahaato baarlamaanka ama aqalka sare ama aqalka hoose waxyaalaha aan kala talino oo haddii aad fiiriso dib u milicdo waxda dhalinyaro badan baa kamid ama dad badan oo wadaniyiin ah runtii dad badan baa jira dowladda waxaa lagula taliyaa waa number one. Markuu ambassador ka hadlay Abuukar Cismaan Baale UN ka oo geeyay Security Council ka horteeda Abuukar oo diaspora u ahaa suu u hadlayna weli ma jiro nin saas u hadlay oo safiir anywhere meelna mooga Soomaaliya aga ah.
Waa tawad maatanta gelinta
ay ku hayso Imaaraadka jiritaanka Soomaaliya wuxuu kalaas ka hadlay unsaan ninka Soomaaliya u joogo oo ah kiitan dhibaatada uu ku hayo ninka Ingiriiska oo UN ku joogo
faragelinta.
Marka waxyaabo badan talooyin badan baan gudbinaa warkala hara ha isku deganaanina mooshinka joojiyo qof ha la bedelo qof ha lagu bedelo wax ma tarayso waa in la fiiriyaa qofka degnimadiisa madaxweynaha ka hadla xuduudka maaragtay xadgudubka lagu hayo sida darad xaa wax hadda ka socdo kale
waa taa waad mahadsantahay waqtigii
marka laakiin ayaga ku xiranta inay qaataan in talatalada ayada adaa ku nool ayada kuguma noola marka waa gudbinaa inta tabar ah.
Dhageystaha ugu dambeeya oo jooga dalka Canada ayaan jeclaan lahaa inaan qad kusoo geliyo magacaaga su-aal iyo aragti waxa aad qabtid soo dhowo.
magacaygu waa cabdirasaaq bile goolka ontario dalka canada kasoo xirinaya saar waa salaaman tahay dhammaan qaybgalayaasha barnaamijkan aad baan u salaamayaa. Haddii aan ra'yigayga ka dhiibto saaro barnaamijkan aan qurbajoogta maxay horumar ay dalka ka geysan karaan ama labaan u kala qaadno qurbajoogta haddii la yihaahdo marba dhinac wanaagsan aan ka imo iyo dhinac kaleba haddii la dhaho dhaqaale laga diro waddanka oo loo diro macnaha qoysaskii familkii iyo dadkii ay kasoo jeedeen ama saaxiib ahaadaan ama qaraabo ahaadaan dhankaa qurbajoogta aad bay ugu wanaagsan yihiin waana 90% macnaha horumarka ama dhaqaalaha iyo nolosha saameyn weyn bay kuleeyihiin soomaaliya ka jirto kaalin weynay ka gaasaystaan. Laakiin dhanka kale marka loo eego dowladnimo marka loo eego waxaan umaleynaa inay caqabad ugu weyn ba ay tahay dadka qurba joogta ah oo inta baasaboorada kala duwan ama amerikaan qaataan ama yurub ama wadmaday ka joogaan ba qaataan inay caqabad ugu weyn ay ku tahay dowladda ama dadka ka qayb galayo oo macnaha u muuqdana dadka shacabka gudaha joogan u arkaanba dad usoo shaqo tagay maalinta xilkaas waaye ama wasiir ahaado ama madaxweyne ahaado magaalada ku imaado ku laabanaya ama waddankii oo gacan hoosaad xiriir fiican lahaayeen ama imaaraadka ama carabta ama turkiga ku degaya. Marka waxaan isleeyahay dhanka arrimaha bulshada oo iscaawinta iyo qoysaska dhankaas way ku wanaagsan yihiin, laakiin dhanka kale qabyaalad iyo dhankan qurbahay ku badan tahay isleeyahay dadka qurba joogta waxay soo marayaan xilligii 1991 halka dadka soomaaliya ay waxaas la aqooninba xilligan.
Waa tahay, aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba inaad barnaamijka igu waranteen wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Waxaana marti ugu ahayd Dr. Sacdiye Cali Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada soomaalida u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda qurba joogta soomaalida gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. Barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo saare cabdi axmed dhegeystayaal, haddaynu intaasi kagasa gudubno, haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali idaaj ah.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb sagaalaad oo ku saabsan qaar ka mid a fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay. maantana waa xinfiniin iyo gabaygii lagu ammaanay. dhegaystayaal, waxay inoo joogtay sayid maxamed oo ay ka go'day in xinfiniin uu huro inuu u sii dhiibo islaam faarax oo markuu la xidhiiday ka soo codsaday, sidaasna uu ugu guulaysto isbahaysi inuu rumoobo uu dhab u jeclaa oo reer mudug ay daraawiish ku noqdaan. waxay inoo joogtay faraska ka sokow sayidka oo gaaciya mataan ku amray in toddoba cisho uu ku ebiyo heense wanaagsan oo islaanka iyo walaalihii intuu u diro ay fardaha ku fuulaan, heense ka kooban saddex wagarad, saddex maqaane, saddex sitaac iyo saddex nadi. waxay inoo joogtay sayidka oo tiliyey gabay ku saabsan ammaanta xiin iyo bixintiisa siduu uga xanuunsaday. waxay inoo joogtay faarax dhaban senge oo ah ninkii uu islaanku soo dirsaday oo isagana uu sayidku ku amray inta aanu xarunta ka ambabixin in toddoba maalmood gudahood uu gabaygaa kor kaga qaybo si uu uga mariyo isla goobta uu islaanku faraska kaga guddoomi doono. maalintii sideeraad ayaa xiin iyo faraskii dhaban sanga labadiiba heense cusub lagu shaqlay, dabadeedna daastii falaad afaafkeeda waa taleexe ayaa lagu qabtay shir weyn oo daraawiish la isugu yeeray. goobtaas kolkii lasoo buuxiyeyna sayidkii oo faraskii guudka u salaaxaya lana moodo inuu sagootiyaayo ayaa yidhi, faarax dhaban sangow, kollay baratae gabaygii aan kuu dhiibay bal mari. markaas buu mariyey isaga oo macaansanaya meelisna aan ku hakan kuna aan ka tegin. aan haddaba gabaygaa idiin soo gudbiyo أني جو إسكت يدو أنا قريبة كملة إن عن أُجل عيادة يفتح لجيابه إن أفكو كتير سيئه ومرتدي سكده سقال كمليس أوكب اللعبة أيو سيد كوليه فارحوا وفارح لما سنجي وقادم بلن ولا تاي حق هذا القيحن باو حلوه سيغا سي حسما لهنا والوغ ورماي حدي عن حاسد نمتلين وحانا هن حسودة أو سريق بدن داد كانا جعلا كهور انتي عن قميسيغا لأيه لصفن دقال كيسا لأيه كليينو أن لأيه بحن أذيقونا حاسد نمتحي أوكو سوديبي أياد إيه كان تايا واحد أغاتا إساقنا عاد إيقا قيسا إن عان المرنبا كاقا مسوغين وح الله على وحي او إيقا رابو إعانيقا او إيقا صوباهدو دبتي تشيقايقو وحو أها إسلانكا واحد كوبان توقضا قيل وضا حل أح وروح ديسا للايابو أو كمان كون أي تلاديسو قادو وحان إسلاها وسي ديب قيل اللحرية أو لقالين أو قيد أراره لداتيو هسي أهاتي وحاد قبت لما قرصده وحي نفتي ذو داو عانتي مركع الحين فنين اسدمع السيسي حيو فارحو هذل حقوى الله طبيا ينين حسو لبانا هاي هدان لي حستي هيني حبيبانا هاتير كفريقة ليقو حاسده ادنا حاسب عديلة من حاكين صود لاي حدقي الدوني وحداد حولي قدوني مرنا أني وكام حيرين حال الله ذهاي إن أنكو حفقو يانك على قير حواد بذان يكو ميال حرادان لها حود أسي مري مركات سحين فنين دمع ريبان كحن سليم وحكو حسين إياه ولارو وحلاه الله يا واسلام فارحة كسم هذا يجلس هذا قال كيد ولقول له قاه بحنت النيف كنا وأرد رنتي وعلس هسأهاته وحاول بقيس ورجلين عيا وأنكو جد بعيا وقرابة عنه النهيد إنك استوعي نبت هاي أو دت كله هدا يفرس كيس دم عصين لهايين أن دود يعرف كل الكله ارتجي لها هدا نقفكو كلكو أدي جيها إجمع سورة وده لا إذا ما رجابه حكت ها أهات حجال ها أهاتو حد يتحرك يقول هنا الله كديه ولي جي يقول مصدعين معلن معلم هكمل إذا عياد الحين قفسين دونتا فردها ركالنا وكده حموقن دونا ولا لو حد جي قال كي ولا جو حطوا باي وحنكو حطوا بيا بوا حورضة عن هاي من كلام حفي لبا أذان حيد دكاروغي حكتو إيا قرابو إيا هدو حيد إيوي ديستو حي إيا قيومي هدين لأي وحو دانسو حبي قيقا كومهين إنان حيسو بحيايب سيئو إسلام كأدران سيئو إنو وحوين أهوري وحسيسكو كل إيران يا أما أنت فرسك إيو بحذو النماذيس وحوليه الله فرد كلامي ربو عانه كيسو حمر كله وش عليه دان لو ضيابة وحلا ميد عالم أومن جين يسنجا ودق مكرنا مال نبا لقو مشيقن حق قابك الله أبوري أردك حوق له أردك قابر يتحاشين تا فاحذا إيو آير وصعدك با نيف لغو ساوين كرا ماونا الله هنانك ايو توسنان تحبنهيس واجاد قارهو آن لا عرق لنا مقال إساق اوكالي كلكو ايو صعد عبا انتان مراقوضو ايا تعايل كيس ايو كردا مركاس بان إسراه دا الله إلهي حد ايا حد وطونا كمان مارب مكرتيد وحاد دافسان لهايد وان دين تا ايبا هاينا متران حمر ويهي او ميلب فردو كلا حري روني حواري ايا كبتي راحو ايا حولي ايا تيفك حقي لو اريابا واقمان حول شديسي حبنا توسن لو نافكو وحالة قونية هي قورتان حصوص وقول نقضو يا حويسا ايه قبلني waxaan xarafka diimeed ahayn igaga xeel dheerin. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo taxanahan qaybta ugu dambaysa kuna saabsanaan doonta gabayga xiin finiin tuducyada inooga harsan ee inaan idiin ebiyo aan waqtigu ii ogolay.
hagaag dhegeystayaal, aada iyo aada ayuu mahadsan yahay axmed faarix cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. waxaad ku dhegeysanayseen idaacadda yada fiidnimo v o e idinka imanaysa washington. bal haatanna wararkii ciyaaraha aynu geli doonaa nuur xasan nuur bukhaari baa studio igu weheliya. balnuur, wararkii ugu dambeeyeyna eegi doonaa waxaa la leeyahay weliba de ninkii ibrahimovichna waa la kari laayahay baa la yidhahay, weli waa dhinaca waa lagu celin kari laayahay.
waa runtaayo cabdixakiino, horta ibrahimovich wuxuu yimi dalkan maraykanka bishii aanu kasoo gudubnay maarso, isaga oo kasoo tagay kooxda Manchester United. marka waxaa lagu yaqaanay ciyaaryahan kooxdu u tagaba guulo la gaara ama koobab u qaada ama un maaragtay cirka geeya. marka hadda kulankiisi ugu horeeya ayuu u ciyaaray kooxdii uu kusoo biiray ee Los Angeles Galaxy. shalay waxay la ciyaartay kooxdiisii koox kale oo isku magaalan yihiin oo iyana lagu magacaabo Los Angeles FC. kooxdiisoo lagu leeyahay cabdixakiino 3 gool ayaa lasoo geliyey, markaasuu 2 goolna dhaliyey, 2 gool kalena maaragtay uu si uun ugu lug yeeshay. marka wuxuu ku badiyey 4 gool iyo 3.
marka waa ciyaartii oo sii gabagaba ama waxoogaa marayso kooxdiisii goolal badan lagu leeyahay ayuu garoonka soo galay,
waxbuu ka bedelay. marka wargeysyada ka faallooda arrimaha ciyaaraha ee dalkan maraykanka qaar ayaa waxay leeyihiin ibrahimovich kooxda ma badanin waxaa badiyey ibrahimovich, marka waxay noqotay Los Angeles FC oo leh 3 gool iyo ibrahimovich oo leh 4 gool. marka
waan gartay.
markaan dib ugu laabano taariikhdiisana, kooxo badan ayuu usoo ciyaaray, laga soo bilaabo 1999-kii kooxda FC Malmo oo ah koox ka dhisan dalka Sweden uu isaguba kasoo jeedo ayuu kasoo bilaabay. wuxuu lasoo qaaday horyaalka Ajax koox la yiraahdo oo ka dhisan dalka Holland. 2001-2004 ayuu usoo ciyaaray. wuxuu tagay Talyaaniga oo u ciyaaray 3 kooxood ee ugu waaweyn sida Juventus, Inter iyo Milan. 3 koobab ayuu u qaaday gaar ahaan horyaalka Talyaaniga. wuxuu tagay Spain, Barcelona, wuxuu u qaaday horyaal, wuxuu kadib haddana tagay maaragtay dalkaasi Faransiiska, Paris Saint Germain koox la yiraahdo PSG. wuxuu la qaaday ugu yaraan 3 horyaal. kadibna Ingiriisku qabtay oo kooxda Manchester United ayuu u ciyaaray oo uu u qaaday koobka Europa League, koobka la yiraahdo
gabigaba.
marka waxaa lagu tilmaamaa guuleyste.
marka ma la odhan karaaba waxa weeyaan ninkan iyo guushu waa walaalaba.
waa walaalo. marka hadda la arki doone inuu koob qaadi doono in kale.
marka waddankii Mareykanka iyagu aan ciyaaraha NBA-da iyo basketka iyo waxyaabaha hadda marka la yidhaahdo iyo ciyaaraha kale aad caan ugu ahaa laakiin kubadda cagta aan aad looga sheekeyn jirin, ma la odhan karaa waxa weeyaan nalku u daaray ama uu shiday ciyaarihii imanka Mareykanka? marka
waa sida oo marka aad eegto kulankii shalay iyo goosh laba kamid ah goolasha uu dhaliyey, mid kamid ah ayaa waxa maanta ay ahayd amaba caawa goolashii ugu daawashada badnaa marka loo eego telefishinada dhinaca sportiga. marka waan arki doonaa in uu halkiisa kasii wadi doono.
mumadayada laftirkeeda Mareykankiyo marka hore ciyaartooyga markaynu eegno kama jiro Mareykanku wadamada horyaalada dhinaca kubadda cagta aadka loo daawado, de imaka Ingiriiska oo kale premiershipka si xooga loo daawadaayo aada loo xiiseeyaa, Talyaaniga oo kale kaalshii baa la xiiseeyaa xoog loo daawadaa, Spanishii oo kale laliigihii baa la daawadaa dabcan, ama Jarmalkii oo kale Bundesliga. wadamadaasoo dhan waxaa jira horyaalo caana oo aada loo daawado. Mareykanka oo kale NBA-gii la daawado mooyaane kubadda cagta aada caan uguma ahan, laakiin ciyaartooygan waaweyn usoo wareegaya. haddaynu imika Ibrahimovich oo kalenu arkaynaa hore ciyaartooy kala duwan baa usoo wareegayay, David Beckham oo kale hore muddo hore Manchester iyo meelo kaleba caan ugu ahaa isna usoo wareegay. balka warayada taas
warunta cabdixakiino dhinaca ciyaaraha kubadda cagta maraykanka aad caan uguma ahayn, laakiin sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa moodaa in uu usoo jeestay. Tusaale ahaan, kooxo badan oo dhinaca kubadda cagta ayaa la aasaasay 4 sano ee lasoo dhaafay. Waxaa ka mid ah kooxda hadda uu ciyaaro Ibrahimovic ee Los Angeles Galaxy, oo sida aad sheegtana David Beckham uu isna hor ugu soo ciyaaray. Marka aad iyo aad ayaad moodaa inay ugu soo jeesteen dhinaca kubadda cagta maraykanka. Waxaa sidoo kale yimaada ciyaartoy caan ah oo kusoo cusulaaday dhinacaas iyo Yurub sida ciyaaryahankan. Marka runta waxaan dhihi karnaa Mareykanka wuxuu usoo jeestay dhinaca ciyaaraha kubadda cagta, inkastoo hore loogu yaqaanay basketballka iyo ciyaaraha iyaga ay kubadda cagta u yaqaanaano, laakiin gacanta lagu ciyaaro MLS-ka.
Waahgaag waa yahay. Nuur Bukhaari, aad baad umahadsan tahay. Waynu la socon doonaa dhegeystayaal, hadday noqoto Ibrahimovic iyo kooxaha kale iyo tartanada iyo weliba guud ahaanba ciyaaraha kaleba, halka ay ku dambeeyaan idaacada ay kala ku dhegeysan doontaan. Waa haatanna waxa idin soo gaaraya codka fanaanada Xamda Kuwiin iyo weliba heestay Qumane. Dhegeysta aboon.
heestaasi dabacsan ay ku luuqayso fanaanada Xamda Kuwiin ayaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo naga saacday dhinaca farsamada iyo soo saarista. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.